Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere er snart medsoldater i kompani Lauritsen, Linnea Myhre og Bernt Hulsker. God dag.
God dag. God dag, god dag.
Altså, dere har vært medsoldater i kompani Lauritsen, men det har premiere altså da lørdag 13. Gruer dere dere?
Ja, nå begynner jeg å kjenne det litt, for jeg trodde at, det var en god opplevelse å holde på å si, eller sånn. På avstand, når jeg fått det på avstand, og så har jeg fått sett noen klipp, og da ser jeg sånn, åja, det var såpass ille, på en måte, og jeg tror ikke nødvendigvis at alltid var like blid og sprudlende som jeg pleier å være, da. Som jeg gruer meg til å få gjenoppleve. Men det, herregud, det blir jo en god sesong, liksom.
Det blir en fantastisk sesong, det jeg helt overbevist om. Gruer meg, ja, jeg gjør vel gjerne det. Jeg har jo noen outbursts der som jeg litt spent på hvordan om det blir klippet vekk. Jeg håper jo ikke det. Jeg tror det kan bli litt morsomt. Og så hadde det først og fremst veldig morsomt der inne.
Ja.
Og det tror jeg kanskje gjenspeiles, og da blir det her veldig, veldig artig.
Altså, jeg gleder meg masse å se bare Bernt på kompaniet. Det er jo artig det i seg selv. Det gleder meg til å gjenoppleve Bernt i militær situasjon.
Alright. Ja. Alright.
Jeg har jo sett, fått æren av å se litt. Det legges nok litt opp til her, Bernt, blant annet at du er en som innimellom får ikke kjeft, men korreks, som du korrigerer deg selv til å
bli
si.
Blir da den nye lille heie på en måte? Da er det den rollen jeg skal ta. Jeg vet ikke om jeg er helt komfortabel med det.
Jeg lurer på om du er årets lille heie, okay. Og så er Edvard Schulte er da årets less. Så dere
blir ditt egnet noen ganske, sko. Det høres, ja, kanskje du har, kanskje du inne på noe.
Ja, Linnea, jeg lurer på om du er meg.
Ja, det er ganske sikkert. Ja, det har jeg sagt, brukt det som eksempel veldig mange ganger. Vi har de samme utfordringene i og du, tror jeg, og det er det å bære sekk langt å gå.
Men faen, hva er det? Er ikke noe gøy for noen. Det er ikke noe gøy å se på heller, at folk bærer sekk langt, sier jeg som verdens største fan av 71 grad nord. Så en eller annen underholdningsverdi har det vel. Men ellers da, dere gjør jo veldig mye gøy for tiden, Linnea. Gi meg alle detaljene, som er da din VG-podcast hos VG. Og Bernt, ikke lov å le på hytta.
Ja, og så kommer det jo med mitt nye program sammen med Morten Ram i morgen. Vi spiller det inn i morgen, så kommer det på søndag fotball. Det revitaliseres rett og slett. Vi har holdt på med det i 6 år. Jeg skjønner, det er litt smalt. Nå skal vi prøve å fange litt bredere. Det blir uhyre festlig. Jeg var oppe og så på ny studioet vårt nå. Og du store med det. Det hadde vært snekkere i sving, det hadde vært rørleggere, elektrikere, you name it. Dette blir veldig, veldig festlig, så det gleder jeg meg veldig til. På torsdag, på VGTV, der altså.
Altså, dette filmatiseres. Så det er som sportsklubben, bare at det er enda mer inn mot fotball og ikke generelt sport.
Takk, takk Siri. Da forklarte du det bedre enn meg på veldig, veldig kort tid. I tillegg så kommer det en podcast i kjølvannet her, så du vet, det melkes som det melkes kan.
Det er greit med hulsker i monitor om dagen, sånn for den gjengse.
Ja, jo da, men det her har jo vært planlagt lenge. Ja. Og så, ja, litt nå er det jo det i 2-3 veker, og så er man borte igjen, så det er ikke verre med det.
Man må smi mens gjerne.
Nei, men det her, som sagt, det her har vært planlagt lenge, og nå kommer det tilfeldigvis da i oppstarten av kompani, og det er jo bra da.
Ja. Og dere to har blitt såpass godt kjent at begge er helt komfortable med at den ene hakker på den andre. At dere kommet dit, liksom?
Det er vel, ja, det er vi langt forbi. Eller ikke langt forbi, men det var vel allerede litt der inne, føler jeg.
Ja,
så var vi jo på besøk her nå på sofa-innspilling, så det kommer på torsdag.
Ja, jeg føler at de kan, at vi har, det føler... Åh, gud, nå blir det klisjefylt. Men altså, at man har kjent hverandre lenge da. Men det tror jeg handler om bare at man kommer fra samme sted. Man har samme dynamikk enn man. Eller det å si, ja, du er fra Overfjorden. Men at man liksom, man har en forståelse for hva som er lov å hakke da.
Ja.
Og det er kanskje noe som tenker at det er frekt. Men for oss så er det helt, det er kjærlighet.
Ja.
Ja.
Ja, det er fra nesten samme sted, jeg har ikke tenkt på det, men Molde er jo deg, Linnea, over fjorden fra Molde, hva blir det?
Det blir Vestnes, altså denne her perlen mellom Molde, Ålesund og Åndalsnes. Ja. Det er et knytepunkt, et fergeleie, vil om det tunge å si at det kun er, men jeg mener at det er så mye, mye mer. Vi er i gang å snakke med Vestnes næringsforum om dagen for å for å se hvordan vi kan få Vestnes opp og blomstre. Som ligger, da ligger rett ved siden av Rauma. Rauma har jo fått en voldsom oppsving, ikke minst rett etter kompani.
Ja, det kan jeg fortelle dere. Hvis dere har litt lyst til å kjenne på det å være kjendis, så er det bare å sette seg på tog opp til Åndalsen, så vandre litt rundt i sentrum der, så får en deilig liten boost på akkurat det, så kan vi reise hjem igjen og slippe å tenke så mye på det. Dere, vi skal over til første problem, som handler, jeg har spart dere, for det handler bitt litt om militæret. Så hvis dere er lei om militæret, så får dere bare vente litt med den følelsen, for vi skal inn dit igjen. Her står det. Hei, kall meg Lotta. Jeg gift med en fantastisk mann, og vi har det bra sammen, og han gir meg ingen grunn til å være sjalu. Og det er jeg på en måte ikke heller, men som de fleste menn da, som har vært i militæret, så har også min mann en sånn gjeng han var i militæret med, som han fortsatt treffer en eller to ganger i året. Og da snakker de fortsatt om militæret, vil jeg tro. Og det skal de få lov til. Det har aldri vært et alternativ at jeg skal henge med de. Jeg har fått inntrykk av at dette konefritt, selv om jeg har foreslått at det kanskje hadde vært gøy om alle traff hverandre en gang. Altså alle disse gutta med konene sine. Det har ikke skjedd. Nå fikk jeg vite at en av de andre konene likevel har vært med ved flere anledninger, og da blir jeg sjalu. Ikke av typen, å er du utro sjalu, men jeg vil også være med. Hvorfor har han ikke spurt meg? Men jeg vil jo ikke spørre, jeg vil at han skal ville, og da, hvis han ville, så ville han jo spurt. Så mine spørsmål er, hvorfor vil han ikke ha meg med? Hvorfor har han ikke spurt? Hilsen Lotta.
Nei, poenget her at han andre fyren som har med seg kona, han blir tvunget til det. Oh, ja. Det hun ser sjalu. Du skal bare være lykkelig, du, at du ikke er så steinsjalu som hun andre dame der er. Så du skal aldri tvinge det på. La gutta få holde på i fred. Og hvis han egner, tror du ikke at han egner soldaten der? Han synes det er et skikkelig møkk at han må ha med seg kjæringa. Mm. Men han har ikke noe valg. Den dama der som får lov å være med, er med på grunn av at hun er så svartsjuk som det kan bli. La gutta få kose seg i fred og ro. Jeg har selv vært i militæret, selv har jeg hatt noen sånne reunions der og kost meg verre. Aldri vært snakk om å ha med seg damer eller noe sånt. Det er gutteklubben grei som skal kose seg, snakke om skyting, telt 30 minus der ute, oppe hvordan det var i Nord-Norge. Damene har ikke interesse i det hele tatt. Så stakkars han, soldaten der som må ha med seg kona der,
ja.
Det har han egentlig ikke lyst til, men han føler at den er pukka nøtt, ellers er det slutt. Så du skal bare være glad for at du ikke er så sjalu som hun andre dame der er, så latt du bare så er guttene kose seg i fred og ro. Om det, la ta være deres en lille plass for å mimre tilbake til der de var for 20, nei, hvor gammel var hun? 38? 20
år? Nei, det står ikke.
Ja, ok. Nei. Men si at det var for si at det var rundt 30 da,
ja,
for 10 år tilbake
i tid.
Jeg synes du så nevnt noe om det. Jo, men altså, det der er jo, jeg skjønner ikke hvorfor hun skal absolutt inn der. Jeg begriper det ikke. Det her er en fristed for han, der han kan få lov å kose seg og mimre om gamle dager, og damer skal...
Jeg inntolker det på samme måte, og dette er jo, dette vet jo man bedre enn oss på en måte, men jeg også hadde vært veldig var på å tvinge meg inn i den situasjonen, men jeg skjønner på en måte at man blir... misunnelig eller sjalu når du ser at den andre jenta plutselig eller
hvis det er en jente,
ja,
hvis det er flere, ja, det er greit, da er det på tide å ta på hansken, men hvis det er en dame bare, da skjønner du at det, hva i all verden gjør hun der?
Ja, vi kan jo håpe at det er sånn at hun tvinger seg med at både mannen er flau og de andre er sure på en måte. Men da ville vel mannen henne sagt noe til henne sånn, og så er jo Berit med, alle hater det. Men dette er jo noe han ikke har fortalt.
Ja.
Og da vil jeg bli mistenkt, hvorfor forteller du ikke at Berit er med?
Det er et godt poeng.
Ikke sant?
Men, er hun penere enn meg, eller hva er det?
Nei, men kanskje, han er redd for at hun skal si det til hun eller noe sånt da, altså at man, eller at man bare unngår det fordi at det er ubehagelig på en måte, eller at kanskje ikke guttene har snakket om det en gang på en måte, kanskje det bare er sånn, hvordan gjør vi dette på en måte?
Ja.
Men det hun sitter og føler på her også er jo da, er det noe galt med meg? Fordi at, hvorfor tar det med hun i stedet? Er hun kulere? Er hun en mer en av gutta på en måte?
Mm.
At man går dit da, og du tenker
tenker dere så langt, ja?
Ja, vi tenker alltid veldig, veldig langt. Okay.
Og det tror jeg nok jeg også ville ha kjent på i en sånn setting. Om det var militærgutta, eller om det var bare et vanlig forhold også. At liksom, alle dere samles, og det er kun hun ene. Så tenker jeg, hun har vært bedre enn meg da.
Ja.
Så det er jo veldig lett å gå dit. Men jeg tror nok at Bernt har rett her, men at det bør nok tas opp, ja, og at settes ord på.
Ja, for det er jo noe om det. Det er ikke sikkert at Lotta her nødvendigvis hadde trivdes så veldig godt i det selskapet, men det er noe med når de lukker døra og låser, og du bare liksom, du vet ikke hva som foregår der inne, så vil man jo inn bare for å se. Og om ikke det er militær eller hva det er, så har man sånne lukka. Vi også har jo våre lukka grupper dine, ja, som ikke gutta får være med på, ja. Men kunne man ikke utvide litt liksom? Ok, så har man hver sin lukkede rom, men en sånn felles greie, sånn at Jeg bare tenker altså, det hyggelig å vite når han sier sånn, ja, nå skal jeg stikke og møte Knut og Paul og Per og Espen, så sånn, kan jeg bare få møte de en gang så jeg vet hva du prater om, liksom?
Det Lotte jeg kan gjøre da, det jo kanskje å høre med hun andre her, om la gutta ha, få være i fred, men kanskje en gang iblant,
ja.
At konene kan få lov å være med, så alle kan treffes, så alle kan bli kjent. Det kan jo være eventuelt noe da.
Ja, men samtidig, så tenker jeg sånn, fra mine tidligere forhold også, så har man jo mange forskjellige konstellasjoner, og her er det på en måte de fra militæret. Det ikke sikkert de henger så mye sammen i hverdagen ellers, at det kanskje nei, det er en gang i året, da, eller et eller annet.
Ja.
Og da er det sånn, da har du ikke lyst å liksom dra med inn. Det ikke alle steder det naturlig, rett og slett, hvor man kjenner sånn, at kjæresten min trenger ikke være en del av dette livet. Dette tilhører fortiden på en måte, og de vil aldri forstå dynamikken. Og de gangene jeg har gjort det noen ganger, og tatt med liksom, kjæreste inn i barndomsvenninnegjengen, liksom, så føles det helt off.
Ja.
Fordi at det bare liksom, så må du begynne å forklare, og så er det sånn.
Ja.
Men det jo for å inkludere i tilfellet, da, men det ikke, det, altså, jeg tror det viktigere å da bare være innforstått med at det ikke alle rom du skal inn i på en måte.
Nei, så er det ikke nødvendigvis at den man tar med inn i rommet ikke passer, men ofte blir man jo annerledes selv, så jeg tipper at han, fyren mannen til Lotta blir sikkert en kjedeligere versjon av seg selv når Lotta der, for da må han passe på at hun har det bra og så videre, og så blir hele greia bare
annerledes. Og hun skal vite det Lotte Einarstrand prater om der. Det er gamle røverhistorier fra militæret, hvordan det var der, og når de for på helgefest til Tromsø eller Narvik eller sånne ting, så der, det er
det er ikke historier du vil høre.
Hæ?
Det er ikke historier man vil høre, som
nei,
kone.
Nei, og det er mer ufarlig. Det var når man var 19-20 år. Det, sant?
Ja.
Så, nei, hun kan slappe av hun lille Lotte der.
Ja,
lille
jeg tror du Lotte, kan. Vær så teknikk.
Jo, men altså, det var meg sånn kjærlig egentlig, lille Lotte.
Ja, ja. Du, for å ta det helt med ro, vi tror ikke du vil inn dit. Vi tror ikke det er noen grunn til at du skal inn dit. Men du kan jo spørre hvorfor en andre dame er der. Det er sikkert en god forklaring på hva hun gjør der.
Det må være
greit
å spørre om det.
Hvorfor er hun med, hvorfor er ikke jeg med?
Ja.
Det må være lov å spørre. Ja. Men ikke si det på den måten. Hvorfor får hun med, men ikke jeg? Kan du prøve å ordlegge deg litt mer charmerende enn det. Ok, vi skal over til et mer sånn hygienisk enkelt lite problem, men som tydeligvis ikke menneskeheten blir enige om noen gang. Hei, Siri og det gode hjelperne. Jeg bor i kollektiv sammen med en annen jente, og jeg har flere ganger lagt merke til at hun ikke vasker seg på henne etter at hun har vært på toalettet. Hun trekker det, kommer rett ut fra badet. Det gjør meg rett og slett irritert at hun ikke engang skammer seg over den latskapen nok til det minste sette på vasken og late som hun vasker seg på henne. Jeg synes det ekkelt, og jeg tenker stadig på at hun tar rundt i leiligheten og på fellesgjenstande med skittende hender. Hvis hun ikke vasker hendene etter dobesøk, vasker hun det jo mest sannsynligvis kun når hun dusjer. Og hva kan jeg gjøre for å få henne til å begynne å vaske hendene? Er, som alle andre som lytter på dette programmet, nok så konfliktsky. Ønsker dessuten også være anonym, kall meg hva dere vil. Altså, Evin, du har de menneskene som vasker seg på hendene, det er jo majoriteten, vil jeg tro. Og så har du en liten minoritet som ikke gjør det. Hva skal vi gjøre med den gruppa der?
Jeg synes det er så vanskelig. Hvis hun konfliktsky i tillegg, og at det her er godt og i en tralt nå, hun vet ikke hva hun skal gjøre, helt desperat. Det var en mann som sendte inn her?
Nei, det er to kvinner dette.
Det er to kvinner, ja.
Mm. Men sender ikke inn problemet. Ja.
Altså, og i hvert fall det å si frem det, for det vil, og det er som å si at noen lukter svette liksom, men det er, du vil ikke gå i den konfrontasjonen da, så da må man jo kanskje liksom greie å stille spørsmål, men det er jo og herregud, nå er vi jo inne etter et år hvor man må vaske seg på hendene uansett, og til og med for oss og nå sier oss, jeg har vært litt lat på å vaske hendene selv, for det er at de tisser veldig ofte, og da er det ikke alltid at man gidder å gjøre det når du er hjemme, på en måte.
Jeg er en av de som setter på vasken og later som.
Ja, det er innimellom.
Men hvorfor sitter du bare ikke hendene når du først har tatt opp vasken? Ta og gjør
men det,
det
blir jo ikke regnet uansett, da må du stå der først.
Og det tar like lang tid, for vasken står på, jeg står ved siden av og ser på, og tenker sånn, nå lurer jeg systemet, og så går jeg ut. Ja, det er dritt ekkelt, men jeg slutter med det nå, jeg lover.
Men jeg skjønner også, for det her, jeg synes det er fryktelig ekkelt selv.
Ja.
Heldigvis ikke opplevde det så mange ganger, men at ikke folk vasker seg på hendene etter å ha vært på do, uansett hva du gjør der, altså, det er for meg ubegripelig.
Ja.
Men det er jo sånn som Linnea helt riktig sier her, nå i disse tider så kan jeg i hvert fall skylle på, nå la jeg faktisk merke at hun vasker på hendene. Du vet hva vi, ved koronadiner
ja, og alt det der. Ja, og her tenker jeg at det er en ganske god anledning til å bruke det som unnskyldning også, og bare si sånn, du, jeg har fått helt jeg er så stresset for alle bakterier og alt, og ok, greit, vi er kohort og sånn, men vi, altså jeg ble helt gæren av å tenke på at ikke du kanskje vasker hendene altså liksom, og det er ikke det handler ikke om det personlig, men vi bare sånn, det må jeg gjøre, hvis ikke så klikker det for meg.
Ja.
Altså, si at du har tvangstanker, altså.
Men kan man ikke steppe det opp enda mer og sette seg ned en dag og snakke om bare håndvask som en greie sånn. Vi, vet du hva, jeg synes egentlig nå, bare i koronatid, så synes jeg vi burde bli enige om, si fra hvis jeg gæren, altså, men at vi vasker oss på hendene hver gang vi kommer inn i huset, at vi vasker oss enda oftere enn før.
Ja, men hvis du konfliktsky, så hvis du skal sette seg ned og lage en stor greier ut av det, for da gjør du en voldsom greie ut av det, du kan gjøre det på et artig vis også. Du kan liksom ta med deg denne flaska, så hører du at du ikke har vasket. Du, så står du med en gang og kommer ut av dassen, så bare spruter du full i hendene.
Ja.
Så, ha, jeg hørte du ikke vasker opp hendene.
Kan du kle seg ut som Bent Høie også, bare for å øke game litt grann? Ja, ikke
sant, legge til den, og så har du en rogalandsdialekt. Jeg hørte du ikke vasker opp hendene.
Vet du hva? Det har jeg sett. Når jeg går i Torgata, så henger det på en av disse der kebab-shoppene, så henger det et bilde av Bent Høie.
Ja.
Med munnbind på seg, og så står det her, altså, her bruker vi munnbind, eller her og bruker sprit, liksom. Kanskje man lager det, og bare her vasker vi hendene, og slenger noe på døra. Ja. Som et humorinnslag da. Ille er i hvert fall godt av den hver gang jeg går forbi det. Det er passiv aggressivt, ja.
Ja, det er veldig. Det kan også være et angrep, vet du. Å, jeg kunne ikke bare sagt det til meg, jeg vet hva du mener her.
Men kanskje er det liksom at man sier sånn, ja, nei, det, når vi får besøk da.
Mm.
At bare sånn, vet du hva, nå, jeg kjenner at nå blir mer og mer stresset over folk. Og ikke minst det, kan man ikke si det litt sånn indirekte hvis man har vært på besøk hos noen da. Eller jeg hadde venninna mi kom innom i dag og jeg ble så stresset for at hun gikk ikke rett på do og vasket hendene, og jeg har fått helt sånn, det synes jeg er så så uforsvarlig nå, men jeg greide ikke hvordan, å si hvordan, eller jeg visste ikke hvordan jeg skulle si det til henne, for det føltes ut som jeg satt, og så snakker man jo egentlig om henne indirekte da.
Men så konfliktsky, ja. Det er det synet, du må rett og slett bare hoppe i det. Det er mitt beste tips. For meg er det her så fjernt. Så det er bare rett og slett å si det, spør du meg.
Jo, men er du konfliktsky da?
Nei, jeg er ikke det.
Nei, men det er veldig lett for deg å si da.
Ja, ikke sant. Men gud, bedre. Skal du gå og ha det hengende over deg så lenge? Fy fader, du må jo bare hoppe i stormen altså.
Men jeg synes Bent Høie-parodi og plakater i det hele tatt er ganske gode forslag. Jeg synes jeg også det er mulig å snakke om dette uten å nødvendigvis... Man kan jo late som man ikke har lagt merke til at hun ikke vasker hendene. Og heller late som sånn, vi vasker jo hendene en del, du og jeg, ikke sant? Vi er sånne folk som vasker oss på hendene selvfølgelig, det vet jo jeg. Men nå synes jeg vi skal gjøre det enda mer. Får man ikke dårlig samvittighet da, som den som... Hvis jeg hadde fått den talen, så hadde jeg tenkt sånn, oi, hun...
Nei, da tenker man
fortelle, at
hun
ikke gjør det i hele tatt.
Det hun ikke vet har hun ikke vondt av, liksom.
Ja.
Tror jeg. Men jeg holder en knapp på det å snakke om noen andre som har ikke vasket seg på hendene, som at det er ekkert.
Ja.
Og at fordi da tror jeg kanskje man...
Men pass på ikke ta opp den rett etter å ha vært på at du ikke vasket seg på hendene.
Men at man forteller om herregud, vet du hva, i dag. Og jeg ble så stresset av det. Hva tenker du om dette?
Ja.
Liksom.
Det er for en veldig deilig, jeg vet ikke om det blir snarvei eller omvei, men for de konfliktsky så er det der en veldig deilig utvei, kan vi kalle det. Om det er omvei eller snarvei, ikke så farlig. Der har du en god utvei på hvordan du kan slippe å snakke om det, eller så må vi over i humorkategorien.
Mm.
Der er du på med Bent Høie-maska og kjøre humorshow.
Vi ser ingenting annet.
Nei, det ville Bernt gjort.
Ja.
Ok, vi tar en ny mail her står det. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg har nettopp flyttet tilbake til hjembyen min etter å ha studert i en større by i 5 år. Grunnen til at jeg flyttet hjem har vært flere, venner, familie, jobb. Samboeren min er ikke fra samme by som meg, men vil gjerne også flytte hit. Problemet er bare at vennegjengen vi har her, som er mine venner fra ungdomsskolen, har helt andre verdier enn oss. Når jeg bodde hjemme var det liksom ikke så synlig, men nå har det blitt et stort problem. Samboeren og jeg anser oss selv som feminister, antirasister, miljøaktivister. Vi er ikke absolutt ekstreme på noen måte, men likestilling, likeverd og klima er viktig for oss. Når vi er sammen med vennene våre, ler de av folk som er trans. Kaller folk som ikke er fra Norge for N-ordet, sier at kvinner hører hjemme på kjøkkenet og prater om hvordan myndighetene prøver å forgifte oss med covid-vaksine. Vi har holdt ut lenge nå, fordi vi er så vanvittig glad i disse folka, og de har vært noen av mine beste venner i 15 år, men nå vet jeg ikke om jeg orker mer. Vi er i slutten av 20-årene, og jeg føler at vi har vokst fra hverandre. Men jeg synes det er vanskelig å bryte med dem, da det er en stor grunn til at vi flyttet hjem, nettopp disse vennene. Vi har andre venner som tenker det samme som oss også, men vi har ikke hengt like mye med disse gjennom årene. Så hva skal vi gjøre? Skal vi dumpe vennene våre? Skal vi ghoste dem? Eller skal vi bare holde ut denne praten? Kall meg gjerne Emma. Hun har det ikke som alternativ, men jeg slenger inn en alternativ i potten. Konfrontere dem hver gang.
Mm.
Mm. Klarer man å ha en vennegjeng, Linnea, som helt motsatt av seg selv?
Ja, altså, noe har hun ikke i det, selv om jeg på en måte kjenner meg jo igjen i den og flyttet fra hjembyen sin, og fortsatt har venner som bor i Molde. De jo ganske oppegående folk, og har de stort sett de samme holdningene som vi har her, hvis man kan si det. Men jeg skjønner problemstillingen, fordi at jeg vet jo også at det er sånne miljøer hvor ikke noen har blitt utfordret på den virkelige verden, og som kan finne på å si N-ordet, eller som, altså liksom det er så mye rare folk der ute.
Eller uopplyst da, som bare, ja, var det gærent liksom?
Ja, rett og slett det. Men, og dette er jo på en måte, det er jo ikke hennes ansvar å oppdra dem, men hvis vi ikke alle sammen tar det ansvaret om å konfrontere hver gang du hører noe sånt, så kommer jo ikke noe videre i verden.
Nei.
Men det klart at man, hvis hele vennegjengen din er der, så er det jo på en måte, det skal holde hardt å omvende hele.
Men hun har flyttet hjem, sant? Det er ikke at hun er hjemme av og til med samboeren, hun har flyttet hjem til det her.
Og der har de venner som har det samme verdiene som de. Så
de har to grupperinger, da, kan du si.
Ja. Ja.
Jeg ville nok sakte, men sikkert helle mot den andre gjengen altså. Og ikke ghoste dem eller skydde unna. Men altså, det kan jo være litt befriende å ha to forskjellige greier så der, og konfrontere deg litt sånn som du sier, Linnea. Men jeg kan jo si for mitt eget for min egen del, så har jeg jo folk hjemme som jeg ferdes med når jeg kommer hjem, som har litt forskjellige syn på ting og tang. Og jeg synes jo kan være litt sånn forfriskende da, hvis du sier det sånn. Samtidig så påpeker det litt når det blir litt for voldsomt.
Ja, men, for det er jo det som ofte skjer, er jo da at du blir da hun som kommer med pekefinger liksom, og kommer fra Oslo og belærer oss liksom, og det gjør jo at det kan også bli en ganske sånn splid innad i gruppa, fordi at da, du kommer og tror at du er bedre, da vet så mye mer, og herregud, du blir du miljøet, er du helt idiot liksom. Sånne holdninger kan man også da oppleve. Og hvis det er det du får tilbake hvertfall, så vil jeg hvertfall ikke gidde. Da vil jeg, altså, men det, så da er det jo, du må legge dem på balanse her. Men hvis hun liksom har lyst til å utfordre dem på det og har overskudd til det, så tenker jeg gjør det, men også sikre det på, med noen andre venner i en annen gjeng.
Ja, for det diggeste må jo være å kunne gå litt inn og ut av disse gjengene. For det er jo noe med, hvis det bare skal være en gjeng hvor alle sitter og er helt enige med at her bruker vi N-ord og drit i miljø liksom, sitter en annen gjeng på andre siden av byen som er det motsatte. Det beste hadde vært om den ene gjengen kunne inspirere den andre litt, uten at man må være på jobb. For det orker du ikke som venn, at hver gang jeg er sammen med de, så er jeg på jobb. Så det er å misjonere og prøve å lære de opp om at plast i havet er dumt, og vi bruker ikke en... Altså, det orker man jo ikke.
Nei, men det her høres ut som en veldig stor jobb hvis du skal prøve å integrere så der to gruppen og få dem inn i hverandre. Det tror jeg er en umulig oppgave bortimot.
Men kan du være en bro uten at dine venner møtes, men ta med seg noen holdninger fra den ene
være,
til den andre?
Det kan jo være selvfølgelig, og hvis hun orker det, og hvis hun har overskudd til å gjøre det, så er jo det veldig bra. Men sakte men sikkert så tror jeg det her kommer til å ordne seg. Og i slutten av 20-årene, og da er det ofte sånn. Ja. Da er du i en sånn fase der det er forskjellige ting du lurer på, akkurat sånn som det her. Så sakte men sikkert så kommer hun til å fade ut derifra, vil jeg tro, og så havner hun mer i sin rette gruppering. Så jeg tror ikke hun skal, jeg tror heller bare skal, hvis hun, sånn som Ivel har gjort, da, le litt av det, og ikke prøve å predikere og moralisere for mye. Det er litt sånn lost case, spør du meg, når du er så oppe. Og det, jeg tror ikke du greier en alene å omvende en sånn stor gruppe sånn der. Det er, da tror jeg heller at det blir sånn at ikke kom her og kom her. Det er, men klart, hvis du er en veldig, veldig god person da, sånn som Linnea er, så ville du kanskje gått inn og prøve. Nei. Jeg hadde ikke tatt med bry med å bruke tid på sånt, sånt der da.
Men hvis dette er et lite sted da, hvor det er på en måte det er de venner man har, gjengen som bruker N-ordet og gjengen som ikke bruker N-ordet, bare for å lage to veldig tydelige bokser. La oss si at gjengen som bruker N-ordet er de som får barn samtidig som deg da. Altså, man går jo inn og ut av noen faser i vennskapet som gjør at jo, det er dumt å gå liksom, men, og slå går, med alle.
Men det går an å være sammen. Så det er klart, når du er sammen med kids, så er det ikke noe problem. Hvis du har kids i samme alder, så går du ut og gjør kids ting, og da går du ikke rundt og prater om sånne ting. Jeg vil ikke tro at det er hovedessens, det er det de prater om, EN-ordet og klima og alt det der. Du kan jo heller bare peile samtalen inn på noe helt annet da.
Ja, så du mener ikke at de skal dumpe denne vennengjengen som bruker N-ordet?
Nei, men det er så sagt med sikkerhet, så kan du feide, ja. Men de gangene du er med dem, så er du bare påpasselig med å gå inn på noen andre samtaler med akkurat det som gjør at det blir kleint og vanskelig å være der da.
Ja, for den kan jo være, altså det jo veldig mange som gode mennesker selv om de har sånne holdninger, liksom. Mm. Men det jo bare, som du sier, det man uopplyst da. Mm. Og herregud, jeg kommer jo fra et sånt sted selv og har liksom hatt helt absurde holdninger som jeg ikke fattet hvem jeg var. Men i retrospekt så forstår jeg det, liksom. Mm, ja. For det at ingen hadde fortalt meg at det er det ikke greit å hverken si eller tenke eller noe som helst. Og så det jo på en måte da likevel ikke bare kaste dem fordi at de har en holdning som ikke kanskje gjelder så mye å gjøre noe med. Så ja, som Bernt også sier, prøve å finne noen andre samtaletema, ta dem på det hvis det liksom, og særlig hvis det foran barn og sånn også da. Mm. Ikke at det ditt ansvar og... Ja,
da begynner vi å snakke, ja. For da går det jo ikke an.
Nei, ikke sant.
Det, man kan det, altså, jo styre det er unna. Ja. Hvis du styrer unna, for hun er glad i de folk her, vær sammen med dem en del, også være sammen med de andre, styre unna, kan godt fade litt ut, si fra noen ganger, hvis når det blir sagt, så kan man si sånn, det ikke greit å si lenger, være litt opplysende uten å være, men hvis dette sånn aktivistgjeng som på en måte kledde seg ut og gikk i tog og sånn, da må man jo ta avstand.
Nei, men også så tenker jeg da at noen ganger så er det jo, når du blir konfrontert med at det er ikke lov å si, så kan du ofte møte den der sånn, ikke greit, det var hun, jeg sa hun, liksom. Men det de gjør da på lang sikt er jo å gjøre en holdningsendring, og husk, altså det er sånne konfrontasjoner som har også vært med på å forme mine holdninger opp igjennom liksom. Selv om det ubehagelig og du vil gå i konfrontasjon, så er det jo på en måte, det får jo vedkommende til å tenke, og så i det lange løpet så plutselig har du sluttet å si de tingene og forstår hvorfor det var feil å si det i utgangspunktet.
Ja.
Så det er liksom, det trenger ikke koste så jævlig mye heller, det kanskje at du får et stygt blikk da.
Nei, ikke jævlig, det trenger vi ikke å si.
Nei,
det er konfrontert.
Ja, det har vi sluttet å si, ja.
Ja, akkurat der får du ikke andre på, det er sitt fast.
Nei, dessverre, og da feiler jeg sakte meg sikkert ut.
Jeg husker jo starten når man fikk liksom påpakke for å bruke ord man ikke skulle brukes, tenkte, fordi det er jo ubehagelig når noen sier fra. Jeg hadde en periode hvor jeg var veldig aktiv på å si fra når folk sa sånn, ah, det er så døft, altså. Så sa jeg sånn, du mener døll, ikke sant?
Jeg bare valgte, døll høres jo enda verre ut.
Jo, men for det er ikke lov å si døft om ting som er skjedd, det er ikke lov lenger. Men da merker jeg, da fikk jeg veldig mye stygge blikk og rare blikk på det. Og jeg bare ga det opp til slutt, altså, for jeg var helt alene i det, under den parolen i det toget.
Jeg ser for meg, du har ikke problem med å konfrontere folk med.
Ja, det er det veldig mange som ser for seg, men det er feil.
Er det feil?
Ja, ja. Det gjør jeg aldri. Jeg bare sier at alle andre skal gjøre det. Det er mye, mye lettere.
Jo, men jeg har vært i akkurat samme med akkurat det ordet også. Ja. Og første gang jeg fikk det påpekt, så var jeg sånn, herregud, går det an å bli mer nærtrakende, liksom? Hva er det du? Du er ikke hørsel sammen en gang, liksom? Det, hvem er du snakker på vegne for? Og så har jeg sluttet å si det. Fordi på grunn av det utgangspunktet, jeg tenker alltid på det når jeg hører noen si det. Jeg tenker på det, og så tenker sånn, det er ikke alltid si du mener var døll, men 50% av tilfellene da, så si det.
Ja, og da er det jo, nå er vi plutselig to som gjør det, ikke sant?
Ja.
Og plutselig så er det alle de andre som faktisk bruker ordet som burde føle seg som idioter.
Ja.
Mm. Ja. Så hvis du orker, Emma, når du er hjemme på besøk, når du er med de vennene dine som trenger å liksom bli litt opplyst, så gjør gjerne det. Bare ikke bli sånn, ikke bli irriterende.
Nei, ikke næg.
Nei, ikke næg. Og fade ut i perioder hvis det blir for mye for deg. Du har jo heldigvis noen andre venner.
Men døft, bare for å si det, det begynner vel å dø sakte, men sikkert ut.
Nei, det brukes over en lav sko.
Husk at du bor innenfor Ring 2, Bernt.
Ja.
Jeg synes jeg hører det ordet mange ganger hver dag.
Gjør du det?
Ja.
Ja, men
det er fordi jeg reagerer på det.
Det skal vi ta vekk.
Ja, og så er det lett å hoppe over på dølt, fordi du kan godt være halvveis ut i ordet og likevel redde deg.
Og så er dølt så døft, og så er dølt så døft å si. Ja.
Men det er en dårlig erstatning, døll også. Det er utrolig dølt ord.
Er ikke døll et ganske gøy ord da?
Nei.
Jeg får en god retrofølelse på det, litt tilbake til Madbladen og sånt.
Det er sånn som det står Python på 80-90-tallet.
Ikke det ganske gøy da? Er vi ferdige med det? Greit. Da er det bare
stupido.
Jeg.
Stupido? Husker du stupido?
Ja, ja, ja.
Det var
en høydar i oppveksten og greia der.
Ja, da.
Men da jeg skal jeg slutte å si døll også, tydeligvis. Begynne å si, hva skal jeg si da?
Det er masse.
Kjipt, kjedelig,
kjipt,
teit.
Kjedelig, teit. Teit, ja.
Ta opp igjen de gode gamle ordene.
Ja. Greit.
Litt vintage, det er jo det som er...
Greit. Jeg er med. I hvert fall prøv å oppdra det du orker, Emma. For det er jo på en måte der hvor du er. Vi vil at alle skal komme på et eller annet tidspunkt. Ja. Men ikke hat de da. De vet bare ikke bedre. Jeg har et problem jeg håper dere kan hjelpe meg med. Dere kan kalle meg Lisa. Rett etter videregående dro jeg til utlandet et sted i Europa for å studere og ble der i 4 år. I løpet av den tiden fikk jeg en stor vennegjeng. Selv om jeg nå har flyttet tilbake til Norge, holder vi fortsatt jevnlig kontakt og sender meldinger. Og jeg har spesielt mye kontakt med en kompis som jeg kom veldig nære. Dere kan kalle han Peter. Jeg og Peter snakker ofte, og spesielt nå i siste, kommet enda nærmere hverandre. Vi er begge single, og vi er lei av det. Så for å få ræva i gir, så med å finne noen, så fant vi på et veddemål om hvem som får seg kjæreste først. Vi er begge introverte, så det funket i den forstand at vi begge da kom til oss ut på dates, møtt nye folk, men foreløpig er vi begge single, altså. Problemet er at jeg hadde et crush på han i de to av fire år vi studerte sammen. Og det fortalte han om følelsene mine på slutten av tredje året. Og han fortalte da at han følte ikke det samme. Noe jeg visste hele tiden, men jeg tok mot til meg og fortalte han da likevel. Selv om jeg visste at han kom til å gi meg et avslag. Etter det så slo han meg til ro med det og kom meg sakte, men sikkert over crushet mitt. Men her kom problemet. Det jeg lurer på er om vi kan fortsette å være så gode venner, selv etter at en av oss da får seg kjæreste. Det virkelig ikke noe mer enn vennskap mellom oss nå, men jeg redd jeg ikke klarer å overbevise min fremtidige kjæreste om nettopp dette. Hadde dere godtatt at kjæresten deres var veldig god venn med han hun de hadde hatt et crush på tidligere? Peter er både kjekk, charmerende, veldig morsom og en god venn som bryr seg om alle. De i midten av 20 år. Ja. Skjønner du det? Det litt mye ekstra yre her, men...
Ja, ja, men jeg skjønner. Ja. For han Peter her, så det ikke noe problem, tydeligvis, men det det for Peter her. Hva heter hun? Emma? Nei, hva var det? Samme det.
Hun har ikke skrevet noe... Jo, Lisa kan vi kalle
det. Lisa kan vi kalle det. Mm. Hun vet ikke. Da må hun i hvert fall gå med åpne kort inn med den her nye partneren hun eventuelt får. Da må hun fortelle alt her, hvis det her så viktig for hun, og fortsette å opprettholde det vennskapet til Peter. Så må faktisk si alt til han
Nei, det uenig. Det uenig.
Ja, hun har jo tydeligvis et stort problem, og hun vet ikke om hun klarer å...
Jo, men altså, hvis
hun har jo aldri glemt han.
Nei, hun helt ferdig med han. Det bedyr hun flere ganger. Det skriver hun faktisk også. Hadde dette vært en romantisk komedie, så hadde jeg og Peter blitt sammen til slutt. Men det det ikke. Jeg virkelig over han. Virkelig.
Ja, ok. Hun lurer kanskje seg selv.
Oh, ja.
Nå lurer hun ikke med.
Nei.
Hun her ikke helt over han. Ellers har hun ikke giddet å lage en så stor sak og sendt det brevet inn her. Hun må stille seg selv det spørsmålet. Du virkelig ferdig med Peter? Jo. Du må vite først selv, Lisa, om du fullstendig 100% ferdig med Peter. Det holder ikke med 90% før du kan gå og innlede noe annet. Det i hvert fall helt klart og tydelig.
Ja, jeg helt enig i det, at det høres også ut som at du kanskje ikke ferdig med en sånn som det ser ut nå. Mm-hmm. Men hun snakker jo om et potensielt fremtidig forhold. Og jeg vil jo anta at når hun finner en kjæreste, så kommer hun til å bli altoppslukende forelsket i han, får vi håpe da.
Ja, det den siste lille dråpen som nå henger igjen hos Peter, ja, den blir borte da.
Ikke sant? Og dette, jeg husker at jeg frykta det samme, for jeg hadde en som var superforelsket i, og alltid the one who got away på en måte, som jeg trodde at jeg kommer aldri til å liksom komme over han.
Mm.
Og så møtte jeg en annen fyr som jeg ble forelsket i, og da var han ut av verden, ut av bildet.
Ja.
Og beholdt en liksom vennlig relasjon med vedkommende, uten at jeg trengte å... Det føltes veldig rart å blande han inn i det nye forholdet og si, ja, det var en fyr jeg var litt forelsket i før det, og nå skal du gjøre, og han ser sånn ut. Så han ville jo på en måte skape en unødvendig konflikt for den nye kjæresten som da skal tenke hver gang man kanskje treffer han.
Jeg litt enig faktisk. Når men jeg holder på det at hun må være 100% med Peter der.
Ja.
Da må hun gå en runde til med seg selv, for det høres ikke sånn ut når jeg leser det du leser her, Siri.
Men la oss si at en vakker dag, forhåpentligvis ganske snart da, så møter Lisa en fyr som hun blir så forelsket i, at de få prosentene som igjen av sånn gammel crush på Peter, de borte. Mm. Men hun ønsker å beholde Peter som en venn, fordi de veldig gode venner. Hvordan skal hun, hva den beste måten å gå fram på da, for å klare å beholde han? Det kan hende denne fremtidige kjæresten, dessverre, verdens beste fyr selvfølgelig, dessverre litt sjalu.
Ikke legg så mye opp i det, det er noe samme som å si, hvis det en venn da, det jo ikke sånn, hvis du får kjæreste, hvordan skal jeg beholde vennen min?
Nei, introdusere deg på en helt vanlig måte, ja.
Det er bare, herregud, det er nok ikke noe greier. Du har nå, alle har vært, hatt en liten, altså, vært litt gira på noen så, fordi at kompisen din eller venninna din, bare fordi at vedkommende er sånn, ja, vi kunne sikkert ha logget sammen liksom. Uten at det trenger å være på en måte et alvorlig kjærlighet for elsker.
Har dere logget sammen? Og da har de mest sannsynlig ikke det.
Eller, nei, det tror jeg ikke. Nei, er ikke gira, sant? Ja. Herregud.
Det kanskje Kara kan være litt sånn på.
Men så ikke gå inn med 100% åpne kort om dette er en fyr jeg hadde varme følelser for en stund, men ikke nå, for ikke sant, da skaper hun tvilen hos han som hun skapte hos deg, Bernt, helt innledningsvis her.
Ja. Mm. Jo, men ikke legg så mye i det, for hvis hun ferdig med det, sånn som hun sier, så er heller ikke dette en problemstilling. Da er det bare, han en vanlig kompis, og ja, ja, man hadde hatt litt, var litt forelsket i et kvarter der, liksom. Mm. Hvem har ikke vært det i alle, holdt på å si. Mm. Det er helt, helt vanlig, og så er det en vanlig vann du tar med videre inn. Og ingen trenger å vite om det, liksom.
Og så tror jeg også, en ting som er veldig, jeg husker, jeg var sammen fyr en stund, som hadde en veninne. Som han, jeg visste han hadde vært forelsket eller jeg visste ikke om han hadde vært forelsket i henne men jeg visste at veldig mange hadde det for hun var en sånn jente som veldig mange var forelsket i så jeg gikk bare ut fra at min kjæreste også hadde vært det ja. Og de hadde et vennskap, gøy men hver gang jeg sa bittert fortsatt, det 150 år siden jeg er fortsatt sur, jeg ikke sammen med noen av dem men når de skulle treffes så var det ikke noe sånn, dette en vanlig venn han rydda ekstra jeg fikk ikke være med så var liksom sånn, og jeg hadde ingen veninne med sånn I dag kommer Kari, nå med vaske, og du må ut. Altså, da blir det så mystisk.
Ja, det
så jeg tenker at Peter må inn, han må inn ganske tidlig og presenteres for denne nye typen. Mm. Det skal ikke være noe sånn, dette bare min venn. Mm. Bare min, når vi sammen det bare vi to.
Mest sannsynlig så kommer det til å skje. Hvis du finner en kjæreste som du er forelsket i, så kommer alle vennene dine til å måtte stå i andre rekke uansett. Og, og hvis han bor i utlandet i tillegg da, Lykke til med å holde kontakt med han der, altså. Hvis ja. Du blir, når du blir oppsløkt i kjærlighetens navn,
ja.
Da det skal holde hardt. Ja.
Og det som mest sannsynlig skjer, jeg er veldig glad i å sette ting i bås, får kjeft for det ofte, men jeg klarer ikke å slutte, er at du kommer til å klare å holde kontakt med han når du får deg kjæreste, men når han får seg dame, glem det! Det du er vekk. Det veldig få gutter som får lov til å bevare jentekjærestene sine, faktisk.
Og hvor gammel var hun?
De i slutten av 20-året.
Det her løser seg. Det her løser seg.
Løser seg, ja. Lykke til.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Hei, Siri og de gode hjelperne. Vi bor I et kollektiv, to veninner, og det funket bra I starten. Men de siste månedene så har det blitt store endringer og I humøret atferden til hun enn vi bor med. Dere kan kalle henne for Frida. Hun har hatt et tøft år, sier hun, med mye endringer I rutine og så videre. Vi har også flyttet til en ny by hvor ikke det skjer så mye for tiden på grunn av koronaen, så dette har jo spilt en rolle. Men tilbake til humøret hennes. I det ene øyeblikket kan hun smile og le og ha det helt fantastisk, men I neste øyeblikk kan det virke som om hele verden har rast sammen. Da smeller hun I dører, tramper når hun går, og I disse stundene trekker hun seg helt tilbake. Som I og for seg veldig forståelig, men problemet at hun ikke sier noe til oss, hun bare forsvinner inn I seg selv. Dette gjør at vi to andre som bor her ikke helt vet hva vi har å forholde oss til fra dag til dag, og dette ekstremt utmattende I lengden. Det har som sagt pågått I noen måneder nå, det startet I høst en gang, og jeg merker at hun drar all energi ut av meg og orker rett og slett ikke å forholde meg til henne lenger. Jeg klarer ikke å være I nærheten av henne uten å bli irritert. Hun spiser også veldig lite, og flere ganger I uka kan hun hoppe over måltider. Jeg veldig opptatt av detaljene til denne bo-venninnen, merker jeg. Dette går selvsagt utover humøret hennes. Det skal også sies at hun har forsøkt å slå opp med kjæresten sin, men uten å lykkes. Dette jo så klart en faktor til hvorfor hun så neffor for tiden. Altså, tre kollektiv, hun ene svinger noe voldsomt I humøret, fokke til å spise, fokke til å slå opp. Sur blir sur blir.
Ja, hun må ut. Altså, ah, ja. Jo, men hvis ikke så finnes det jo selvfølgelig tvangsinnleggelse og medisinering her, for det ikke tvil om at, eller ikke tvil, det tviler jo kanskje, men det kan være at hun har en bipolar lidelse ja. Hvis det svinger så mye som hun her gjør. Jo, men det kan være det, eller lavt stoffskifte, og så videre og så videre. Jeg vil rett og slett tatt det opp med henne. Hvis hun fremdeles skal få lov å bo i det kollektivet, så må det faktisk konfronteres her. For hvis det plager deg så mye, det går ut over hele kollektivet, så det jo ikke noe annet enn å settes ned, ha en sånn, hva det heter, convention, eller hva du kaller det?
Intervention.
Intervention, ja.
Ja.
Convention, ja. Det. Og rett og slett, du må jo det. Og sånne ting jo naturlig å ha i et kollektiv, vil jeg tro, av og til at du setter ned, ok, hvordan var det siste kvartal, er det noe vi kan gjøre rette på her og der? Her må du jo rett og slett inn og prate med mennesket, og spørre hva det som er greia. Og jeg skjønner at da får du kanskje ikke svar, hun er kanskje typen da som, ok, hva er problemet, og så går hun rett i angrep, men da bare på haug og ræva ut. For det her går jo ikke an, og du kan ikke, det har jo, som hun sier, det er jo en enorm energilekkasje, og det går jo utover deg selv, og det går utover ditt ve og vel, og ditt arbeid, dine studier og alt det der, og det kan jo ikke vedvare alt for lenge det, for da hoper det seg opp for din egen del også etter hvert.
Ja,
altså det jo ikke alle kollektiv som meant to be på en måte. Det er noen konstellasjoner som ikke funker, selv om det ser ut som det skal funke i praksis eller i teorien liksom. Og så kommer man inn der, og så er det en som da, eller som har et dårlig år liksom. Og du trenger ikke å ha en diagnose nødvendigvis for å være liksom opp og ned og svingende. Det høres ut som at hun bare har det litt sånn tøft i utgangspunktet, som kanskje ikke er så rart med det året vi har hatt. Men hvis man bare liksom akseptere at det skal være sånn og ikke liksom stille spørsmål ved det da. Du kan jo ikke bare la henne gå rundt og vingle så mye når det går så mye utover sine venner i kollektivet da. Da må man jo ta det opp med henne og se er det noe vi kan gjøre her på en måte, gi henne en sjanse på det men jeg mener, for jeg mener jo det at livet er for kort til å leve i et kollektiv med noen som du ikke tåler, rett og slett. Og det med maten og sånn, så det høres ganske oppsiktsvekkende ut. Det kan hende at det er et menneske i liksom, oppløsning her som bør tas tak i da. Og da bør jo de ringe rundt og si hva kan vi gjøre for å hjelpe deg?
Vi ser at du har det vondt, ja. Det er helt tydelig at du har det ikke bra. Er det noe vi kan gjøre, er det noe vi sammen skal gjøre for at dette kan bli bedre?
Ja. Jeg veldig glad for at dere går dit, fordi her virker som jeg mest irritert. Og det litt vanskelig å være veldig sånn, omsorgsfull hvis man bare irritert, men de tingene de irritert på jo ikke.
Det fordi de ikke tar tak i det, da blir du irritert. Da må du heller, du må embrace problemet her da, på sett og vis. Skjønner du hva jeg mener?
Jo, men her irriterer seg over alt. Irriterer seg over at hun ikke spiser, og irriterer seg over at når hun har det vanskelig, så trekker hun seg inn i seg selv. Sånn. Det en mennesketype, hun kan ikke slutte med det, bare fordi du skulle ønske at hun var en sånn som gikk til deg og snakket om problemet sin i stedet for. Hun er jo en mennesketype, og det må hun få lov til å være, men det klart at de må finne en måte de kan liksom. Hvordan skal de klare å bo sammen? Jeg et menneske som hvis jeg synes ting vanskelig så vil jeg være alene. Da vil jeg helst ikke bli snakket til. Og hvis jeg hadde bodd sammen noen sånn, men jeg har behov for at du mitt behov er at du snakker med meg når du har det vanskelig. Da tenker jeg sånn,
jo, men det her, fuck off. Det her altså, er tydeligvis mer, litt oftere. Sånn at det her høres jo nesten ut som et daglig problem.
Ja.
Og da blir det litt mer, det er greit nok en gang iblant at noen trekker seg tilbake. Det er jo helt selvfølgelig normalt, og det må folk få lov til. Men hvis det her er noe som går hele tiden, da er det jo litt verre da. Og da føler jeg at de må rett og slett tar opp med og sier det på en god og inkluderende måte. Hva er det noe vi kan gjøre for at din hverdag, som tydeligvis ikke er bra, kan bli bedre?
Nå må de ta opp det på en solskinsdag, på en måte.
Absolutt.
Ja, at ikke det blir noe sånn intervention-aktig stemning.
Men at man forteller.
Det er en veldig utaknemmelig rolle å være en slags, altså ikke de er pårørende her, men de må forholde seg til den situasjonen her hver dag, og det er en veldig utaknemmelig rolle, fordi at du vil, den som på en måte har det kjipt vil kanskje ikke ha hjelp, den lukkes inne, den blir en kjip person og vil ikke ta imot, og da har du bare lyst til å si, ok, men da stikk, dra da. Og så er det på en måte egentlig kanskje ikke det de trenger. Egentlig så trenger de en klem og en utstrekt hånd, ja. Og mer enn den ene gangen du tilbyr det på en måte. Ja. Så det å liksom tørre å da sette ord på det og si, ikke si du er sånn og sånn, du er jo så svinget i humør og du spiser ikke og du gjør så, og liksom liste opp alle til feilene, så sier man heller, du er litt bekymret for det.
Ja.
I jeg føler mye på, altså den klassiske, forteller hva du føler på rundt dette bofellesskapet. Jeg føler at det noe som ikke funker. Jeg føler at du kanskje ikke har det noe bra. Hva kan jeg gjøre? Eller har jeg rett I det? Altså liksom, og legge det over på seg selv, da, I stedet for å si du gjør alt feil her, for det gjør jo bare at hun får enda større belastning I fanget. Og tenke, å ja, det også noe, da må jeg ta hensyn til det, og at dere også lar dere påvirke av min dårlige dag, liksom.
Altså ikke når hun sint og slenger med døra, så skal du ikke følge etter og rive opp den døra og skrike, nå vi drittlei at du slenger med døra, hva faen problemet ditt, flytt. Det ikke, vi skal ikke dit, ikke nei, en sånn type konfrontasjon, men mer når man har det bra, sett seg ned, si at man bekymret. Kanskje spør sånn, hvordan det, hva best for deg når du har det vanskelig, hva best for oss, hvordan skal vi oppføre oss rundt det? Vil du at vi skal komme inn til deg, eller vil du at vi skal holde oss unna? Eller hva gjør vi fremover på en måte? Men det jo, klarer man å skru på den omsorgsgreia hvis ikke de har den?
Det vanskelig for deg nå, etter det har gått så lang tid, og da har du bare gått og på nåla og needles and pins rundt
henne. Men du fortjener jo en sjanse I hvert fall, da. Og det tenker sånn som så man skal også prøve å bruke det til din fordel, da, at det, da lærer du noe av deg selv også, og prøver å gi den, altså bruke det som et eksperiment, liksom. Nå skal jeg prøve å hjelpe dette mennesket her, gi den siste sjanse, Og så det en veldig nyttig livserfaring å ha. Kanskje går det ikke, men da har du I hvert fall prøvd å være en venn for noen som har det tøft.
Og får du det ikke til, så det vel de som synes at dette vanskelig som må flytte ut?
Ja, og mest sannsynlig. Så hvis de tar det opp med oss, så kommer hun nok til å ta initiativet til å flytte ut selv. Hvis hun skjønner at hun greier ikke å gjøre noe med dette her, Nei. Så kommer hun til å synes at det blir så ubehagelig at hun kommer til å foreslå det selv, vil jeg tro.
Jeg vet ikke om jeg har merket det, men så langt I dette programmet så har samtlige av problemene vi har tatt opp vært innsendt av kvinne. Har du tenkt på det?
Ja.
Nei, det har du ikke. Har du det?
Ja, faktisk.
Ok, ja, bra. Ja.
Jeg prater så sjeldent om sånne ting, ja. Så det litt sånn, det en sånn annen verden her, og veldig fint.
Ja.
Veldig, veldig fint. Lærer mye.
Ja. Det vi prøver å gjøre noe med jo at dere gutter også, for jeg tror ikke dere egentlig har noen mindre problemer enn det vi jenter har, men dere bare ikke så flinke til å be om hjelp. Så det ikke så ofte vi opplever at folk sender inn problemer til Siri og de gode hjelperne, som da fra mannesiden. Det prøver vi å gjøre noe med. Vi har gått inn et samarbeid med Mental Helse og Ungdom, hvor vi prøver å få gutta I snakk. Så jeg har ringt en som heter Oscar, det skal vi få lov til å høre på her.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Hei, Oskar. Har du et problem til meg I dag?
Hei. Ja, det har jeg, vet du. Jeg har fått inn et problem fra Hans, som skriver. Jeg I et parforhold som veldig fint, og vi to det veldig godt sammen. Men I det siste så jeg merket at mannen min nedfor. Jeg tror han kan være på vei inn I en depresjon. Vi snakket om det her, og han enig I at han ikke det så bra nå. Men han vil likevel ikke gå til psykolog, og sier blant annet at han ikke noen kompiser som han vet at sliter psykisk. Ja. Jeg nok den ene personen han snakket med om det her. Hvordan kan jeg få han til å bli mer åpen, og ikke minst, hvordan kan jeg få han til å oppsøke hjelp, dersom det her han trenger? Ja. Så det rett og slett to stykker her som har pratet litt I lag, og det litt usikre på.
Han ønsker å hjelpe kjæresten sin. Ja. Han vil hjelpe, og han vil også at noen andre skal hjelpe.
Ja,
det du sa. Og også et tillegg, så det tre da. Han vil hjelpe, vi skal hjelpe, og så vil han at en psykolog skal hjelpe. Ja.
Nettopp.
Ok, det et trehodet troll, skal jeg se om jeg ikke kan få kurert alt.
Supert.
Og apropos trehodet troll, så det på en måte det vi her I dag også, Bernt og Linnea. Her det jo da en mann som vil at mannen hans igjen, Hans jo han som sender inn, han vil at mannen skal på en måte bli flinkere til, eller akseptere at han trenger hjelp. Hvordan gjør man det?
Nei, det noe å be, eller å liksom... overbevise noen om at man skal oppsøke hjelp når man ikke har gjort det før, det ikke noe lett. Fordi man vil jo gjerne innse disse tingene her selv, min erfaring I hvert fall, at du har ikke lyst til å bli tvunget til å få hjelp, for det jo, og særlig kanskje for menn da, at det liksom litt ekstra skam å måtte snakke om følelser. Men jeg vet ikke, har du noen...
tanker, Bernt?
Det er altså han som ringer inn her, det er Hass sin mann
ja.
Som har et problem.
Han sliter, men vil ikke ha hjelp. Som er jo litt sånn typisk...
Og jeg vet ikke om du skal inkludere flere inn i det her, for da gjør det verre. Det skal vi i hvert fall være forsiktig med, for da, kommer, da blir han kompisen her fort sint.
Ja.
Du må rett og slett messe litt mer på det, tror jeg. Jeg tror du må ta det opp med han, og så må du rett og slett... Du må, jeg vet ikke, jeg synes det her er fryktelig, fryktelig vanskelig, rett og slett. Jeg har ikke så mye erfaring med det selv. Men hvordan kan vi hjelpe her?
Altså, men kan du kjenne på, hvis du hadde hatt en, la oss si du hadde kommet inn i en sånn mørk periode av Berntin, livet hadde vært vanskelig.
Ja.
Så virker det som terskelen for å gå til psykolog, for deg antageligvis ville vært veldig mye høyere enn antageligvis ville vært for meg da.
Ja, men... Ja.
Hvorfor det?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg vet i hvert fall at hvis noen har kommet og sagt det til meg nok ganger, så ville jeg i hvert fall ha kjent og følt på det, og hadde vel nok kunnet hørt etter hvert. Men jeg vet ikke hvor gamle så her var. I min alder så lærer man jo litt, da man blir jo eldre, og man blir jo mjukner litt opp og skjønner litt mer med årene. Men klart, hvis du litt yngre enn meg igjen, så tror jeg det kan være tøft. Og så det der med, jeg vet ikke hva som miljøer er vanket, det kan være litt sånne ting også. Hva folk han har som venner, prater sikkert lite om følelser og alt det der. Jeg tror... Jeg synes det er uhyre vanskelig, altså. Men det er jo bare liksom å ikke gi seg i hvert fall, da.
Nei, og dette her er jo, det høres ut som det er ganske ferskt, liksom. Mm. At det er, han har akkurat åpnet seg til han. Og det tror jeg at, altså det er det viktigste steget man tar. Og det å liksom da si, ok, men nå har du åpnet dette med, da må du rette psykologen, liksom. Det tror jeg at kan være en alt for rask, liksom, gå videre for raskt, rett og slett. For at du trenger å trygges på at det du sier, hvis du aldri har satt ord på noen sånne følelser før, så må du lære deg det språket. Og det å da gå til en psykolog og skal sitte der og føle at ikke du har noe språk, det er jo helt, det er jo, man blir jo vettskremt av bare tanken på det. Så det å da kunne få lov å, og øve seg på han kjæresten da, selv om det er jo en stor stor påkjenning selvfølgelig, og det er ikke, man skal jo helst ikke på en måte være psykologen til kjæresten sin, men et eller annet sted må han jo begynne, og hvis han ikke har noen venner heller, så er det nok du som må ta støyten i begynnelsen. Fordi at, altså, du må også kunne snakke om følelser med kjæresten din også. Det er ikke bare en psykolog som kan gjøre
dette her.
Det er
jo som du sier, og så begynner han med det. Og så etter slutt så må han bare si, nå stopper det opp for meg. Nå kan ikke jeg hjelpe deg mer her. Og det skjønner jeg kanskje du også. Vi står og stagger her, du åpner det ikke.
Ikke altså, sant? Men da har du kanskje vedkommende, da har du snakket så mye om følelsene sine, forhåpentligvis da, at man tenker at man er litt mer åpen for at, ok, men kanskje nå føler jeg at de mestrer det å prate om ting litt bedre, kanskje også bli vedkommende bedre. Depresjon kan jo også gå over, liksom. Men så forklart at hvis det liksom er medisinering og sånn eventuelt som er inne i bildet, så må man jo uansett gå til lege og prate med noen. Så enten så må man vente på at det går over, eller så må man sakte men sikkert opparbeide seg på en måte verktøy til å, eller språket da, for det, sånn at man kan tenk at nå er klar for å snakke med en tredje person.
For det er vanskelig å ordlegge seg, vet du, han vet ikke hva ord han skal bruke, rett og slett. Han klarer ikke å sette ord på seg følelsene han har oppi der, sant? Det er jo det som er så vanskelig hvis du sliter litt, og du har lyst til å kanskje få ut noe, så tenker du at det som kommer ut her, det er kanskje det er litt feil i forhold til det som er oppi hodet, sant? Det er litt sånne ting også. Det kanskje kan bli for sterkt det som kommer ut, og så, derfor er det det med språk, det er vel det du mener med språk da, å sette ord på, er det ikke det du tenker?
Ja, sant, det, jeg tenker, det kan kanskje være lettere nesten hvis man er utrent og snakker med en psykolog enn en annen som er utrent, hvis du skjønner, for de er jo flinke til å dra ting ut av det.
Ja, det beste er uansett og det frieste og det enkleste, selv om det høres ikke sånn ut, så er det faktisk å prate med en profesjonell, vil jeg tro, altså, om sånne ting.
Absolutt, og så tips da, hvis det er en litt sånn, nei, men altså, jeg vet jo ikke hvilken type dette her er, men det er jo da, bruker jeg eksempel sånn Sopranos for eksempel, hvor verdens kuleste mafia-boss, liksom, går til psykolog. Det er jo noe avvepende med det også, bare satt på den serien og se at ufarlig gjør det da. For det er jo det, vi har ikke snakket noe om det liksom, i hvert fall ikke med menn i terapi da.
Legge på en liten så hot med menn som går til psykolog altså. Kan legge på den?
jo, men ikke at det trenger å være passiv-aggressivt, men at man kan at man også som kjæreste kan si hvis man er usikker, eller liksom og blir litt sånn motløs, så kan man si ok, men du trenger ikke gå til psykolog nå, men kan vi være enige om at jeg kan snakke med deg masse om dette her, sånn at vi bare liksom prøver å finne ut hvordan vi kan løse dette her. Jeg tror ikke jeg kan løse det alene for det, men jeg kan stille opp, men at vi kanske om ett halvt år då att du vurderar det igen då. Så att man har på något en tidsbegränsning att att man inte bara kan alltså pösa på med klaging och syting och depressiva tankar till kärsten sin och så gör vetkomna klar för att klar på att det kan gå ut eller det kan få ganska allvarliga konsekvenser för förhållandet vårt att vi ska driva och ha psykologtimme här varje dag för det är tappande på sikt så hvis inte detta bättre om så länge så kanske vi kan vurdera då och ha en få en tredje person in I bildet.
Det är väldigt lurt och så har jag bara lyst att gjenta det du sa lite tidigare där med att det är lite inte gör det med en gång hvis kjæresten din öppnar sig för dig, inte sända han rätt vidare till psykolog, då vill jag följt mig lite avvis hvis jag hade öppnat mig upp för ett människa som sa så ja. Fint att du gör det, gidder du gå ett annat ställe, jag tänkte åh det shit nå dreit av mig, det ska jag aldrig göra igen. Så det ska man också vara lite försiktig med så vänt lite, snack med kjæresten din, blir det inte bättre så bli enig om att han måste söka hjälp ett annat ställe. Okej. Okay. Det är ganska ofta att vi har problemer här hvor någon vurderer och ghosta andra för de spør sånn, kan jag göra det slut med en vän eller ska jag bara ghosta? Alla vi är komfortabla med begreppet ghosting här inne, sant?
Ja, relativt.
Att man bara fader ut ett vänskap istället för att säga sånt där slut,
det
vi kan sånt.
Ja, natt upp då är förlåt.
Men här är alltså en som är på andra sidan av det och lurer på är det det som faktiskt sker här? Vad gör man hvis man blir ghostet? På måte? Hun skriver. Kära Siri och dina goda hjälpare. Jeg har en venninne, eller hadde I hvert fall. Kall henne Mina. Vi begge slutten av 30-årene, og vi traff hverandre gjennom studiene for over 10 år siden. Vi fant tonen raskt, I og med at vi var begge litt eldre, og resten av studentene var da yngre nå, samt at vi hadde begge barn på samme alder. Ingen av oss hadde mann eller kjæreste. Det siste halvannet året begynte ting å forandre seg. Det skjedde cirka på samme tid som jeg fikk meg kjæreste, men jeg tror ikke det tilfeldig, altså. Ja, men jeg tror det tilfeldig. For jeg oppførte meg ikke noe annerledes, eller tok mindre kontakt med noen tidspunkt, men etter hvert sluttet hun altså å ta kontakt med meg. Hver gang jeg spurte om å finne på noe, var hun opptatt. Vi har alltid feiret Halloween sammen tidligere og nyttår, men da jeg spurte henne I fjor, nesten en måned før, fikk jeg til svar at nei, hun hadde lagt planer med en annen. Og jeg spurte noen uker senere igjen om å finne på noe, at jeg savnet henne, og hun sa at hun var opptatt hele uka. Så avtalte vi å treffes Helga etter det, da Helga kom var hun blitt syk. Jeg skrev, ok, gi beskjed da, hvis du vil finne på noe da. Og siden da har jeg ikke hørt fra henne. Ikke god jul, ikke julegave, ingen nyttårsinvitasjon, ikke bursdagsgratulasjon. Jeg ønsket heller ikke henne god jul da, for det kanskje barnslig, men samtidig føler jeg at hun ghoster meg, og jeg bør jo da ta et hint, eller? Men nå har jeg altså ikke hørt noe siden november. Barna spør jo om å få treffe dem også, og de lei seg og skuffet. Så hva gjør jeg? Skal jeg bare la dette dø ut av seg selv, som du jo holder på å gjøre? Eller skal jeg sende en melding og spørre hva som egentlig skjer her? Hun tar aldri telefonen når jeg ringer uansett. Hva skriver man da I så fall? Jeg har sendt mange, savner deg, kan vi finne på noen snart meldinger siste året, og det hjelper altså ikke. Hun har ingen andre nære venner heller, det har hun aldri hatt, så jeg har på en måte vært den eneste hun har. Så jeg forstår ikke dette. Hjelp. Hilsen Guro.
Hjelp meg, Guro. Det var så sårt å høre dette her.
Ja.
Det må være så forferdelig grusomt å føle på det her. Hvis jeg ikke har noen andre, Og andre der da, kan det være at hun har et problem, så jeg vet da ikke. Jeg ville aldri ha keisa noe sånt da, det kan jeg jo si her og nå for meg selv, så jeg ville jo lagt, ok, da får du bare være, hvor lenge skal du holde på liksom å jage etter det der, hvis du ikke får noen respons, ingen, hva det heter, ja.
Men jeg enig at Guro blir ghosta her, ikke sant?
Det trenger ikke å være det, tenker jeg.
Hvordan ikke?
Nei, når du sier det der med at ikke hun har noen andre på en måte, så kan det jo hende at det bare og jeg tror jeg kanskje har kjent litt på det selv I det siste året, at jeg har liksom, selv om jeg har vannet egentlig like å henge med, sånt, at jeg har blitt litt sånn ekstra asosial, at jeg gidder ikke å henge
det året her, ja. Jeg en gruve til å treffe folk.
At du ikke tar telefonen når du ikke svarer på en melding.
Jo, det kan jeg. Det har vært at man sier sånn, det har vært så mye jobb, eller at jeg bare har hatt lyst til å være alene hjemme, liksom. Og det har ikke handlet om at jeg har hatt det kjipt, det bare handlet om at jeg bare sånn, jeg har ikke orket, og så det liksom nok, altså har det vært så mange vennskap man skal ta vare på, eller sånn. At man bare blir litt sånn
Jo, men det her jo ikke et vanlig vennskap virker som Det her virker som et veldig, veldig nært vennskap Så plutselig liksom da
jo, feider kanskje, ut sånn det Men som det, du sier da, at man ikke har det At det noe galt med Eller altså, ja, du kanskje ikke har det bra da At du kanskje bare at du,
Skal du da oppsøke opp på trappa liksom Du kan ikke gjøre Blir det for mye å gjøre Men samtidig det noe kanskje i Hvis jeg hadde hatt Hvis det hadde vært en nær kompis av meg da Og hvis jeg hadde brydd meg skikkelig om han, og at dette var noe jeg ville ha med meg livet ut, mest sannsynlig, og det var det jeg trodde det kom til å bli, så ville jeg faktisk nesten vurdert det og steppe opp og sa, hva er greia her?
Ja,
men kanskje,
jeg tror,
det litt, kanskje litt voldsomt, jeg vet ikke.
Nei,
kanskje
men jeg tror
du sånn...
er inne på det, Bernt, for hvis det viser seg da, at hun kanskje ikke har det noe bra, at hun, la oss si at hun er deprimert da, og ja. Bare... Og hun legger, og det kan jeg kjenne med fra mine depressive perioder, at man legger planer, og så når det først kommer, så blir det for mye, og så avlyser man. Og så gidder man ikke svare på melding, og man trekker seg inn i seg selv, liksom.
Og så blir det vanskelig, det blir jo dørstokkmil på alt som er sosialt på et eller annet. Jeg har jo sagt nei, og trukket deg, og liksom vært syk, og du vet, liksom. Så er det vanskelig å melde seg på igjen.
Ikke sant? Og så er det ikke det, at man kanskje ikke tenker at hun ønsker meg ikke jul, fordi at hun ikke liker, men jeg kan at hun rett og slett bare tenkte på det, og så fikk hun dårlig, altså, og så orker man ikke, og Og så nei, og så blir det bare
Og så er det litt det naturalt blir,
ja.
Hvis du starter litt der
ja,
så Og det kan vi faktisk kjenne meg litt igjen i
ja.
Og da blir det liksom automatisk at det sånn, ok, nei, skal jeg plutselig nå sende meg Nei, jeg bare står over den her
Ja, sant, og så feier det ut fordi ingen på en måte tar innsats Og da tror jeg det liksom, hvis hun har lyst til å beholde denne venninne her Så må hun først tørre å spørre altså, hva er det som skjer her? Er det noe handler det om med? For det er helt greit, men da vil jeg bare vite det Fordi at jeg har lyst til å vite hvordan du har det Fordi hvis hun da Hvis hun har det kjipt, så vil jeg gjort som Bernt for Å liksom dra på døra og si Ok, men nå gjør vi dette Jeg vet at du kanskje ikke har det noe bra men du må få på en måte den bekreftelsen på at det ikke bare er hun som prøver å ghoste det Men at man kan si Er det noe Det helt greit hvis ikke du vil være venner lenger på en måte, nesten legge det litt opp sånn at hun har en god eller mulighet til exit da. For da kommer hun til å si nei, herregud, det er ikke det i det hele tatt hvis hun synes at dette vennskapet er verdt å holde på jeg bare har hatt det litt tøft om dagen og da kan du jo starte en annen samtale
Ja, for jeg tenker at en eller annen form for ghosting er det jo, men om det er et resultat av at det er et eller annet ved guro som denne personen da ikke orker lenger, eller om det bare er denne personen som har et problem som gjør at jeg orker ikke noen lenger, og om da denne personen, det den trenger, er bare at man lar henne være helt i fred, og så logger hun seg på igjen på et eller annet tidspunkt, eller hun trenger at du står på døra og på en måte krever, nå skal du og jeg ut. Ja. Og så vet jeg ikke
hvor ofte hun har begynt å sende seg meldingen heller, for klart, det kan virke mot sin hensikt. Hvis du hele tiden liksom ja. Et par ganger i uka sånn, så føler hun andre at hun i hvert fall ikke får tida for seg selv. Og da bare blir det lengre og lengre den perioden at hun i hvert fall ikke gidder å gi meg fred. Altså, hold fred. Det kan godt hende hun sitter i andre enden der og tenker, gi meg tid. Så får hun aldri tid ettersom du ringer og maser og sender sms'er hele veien. Mm. Det kan også være en greie.
Ja, eller at hun på en måte har det så vanskelig at hun sitter i andre enden og vet at og nå får jeg en veldig hyggelig melding. Jeg har vært en dårlig venn mot deg nå Du skriver jeg savner deg Og jeg savner jo deg tilbake Men jeg kan på en måte ikke Jeg orker ikke å skrive det For da starter jeg noe som jeg vet jeg ikke orker å følge opp Fordi da betyr det at vi skal møtes Og det har jeg egentlig lyst til Men jeg orker ikke
Ja,
altså, det er liksom det er ikke alle som altså, Man endrer jo behov også Det er ikke alle vennskap Man trenger å møtes en gang i uka Eller måned Eller halvåret for den slags skyld Herregud, jeg har mange som ikke holder kontakt med på SMS Og ikke treffer på Ja, for en gang i jula liksom Og det holder
Men det derfor, jeg tenker sånn Hvis hun hadde fått den gratulere med dagen At det på en måte var litt lunk på bålet For andre siden liksom Så hadde jeg tenkt sånn Dette er sikkert en fase dagen. Man skal gjennom Men det virker som hun på en måte bare har Altså, jeg skjønner hvis guru sitter og tenker sånn Det må ha skjedd noe Har jeg gjort noe galt? Hva... Og dette er jo straffen for ghosting på mange måter. Jeg har vinglet litt opp igjennom på om jeg egentlig er forbrudd Eller ghosting når det kommer til vennskap Og jeg har stadig ikke landet sånn veldig hardt noen sted Men dette er straffen for å ghoste, for da sitter en guru i andre enden, som er lei seg og ikke forstår. Og da kan det komme spørsmål, og da mener jeg at man skylder, hvis man noen gang har vært glad i hverandre, skylder man å svare på de spørsmålene.
Ja, men jeg har ikke sant. Men, jeg vil, ja, men det tar meg å gi litt tid, da, og la hun få litt fred. For hun tenker, sånn som du sier, hvis hun plutselig svarer, da, så tenker hun, ok, da er hun her, guru her, all over the place med en gang.
Ja, for kanskje guru er sånn som spiser opp.
Ja, det kan være noe der også, altså. Så tenk litt gjennom det, Guro.
Ja, men stille i hvert fall, tør å stille det spørsmålet og, si, og legge opp til at hun kan få lov. Og da må du tåle et ærlig svar også da. Men at bare si, jeg vil gjerne vite det liksom. For jeg tolker det litt som at vi kanskje liksom, ikke bruker ordet ghosting liksom, men at man... At du tar av sånn Og det, jeg bare vil vite hvis det er noe jeg kan gjøre
ja.
For at vi kan
altså, nei, det vet faen jeg. Det vanskelig, altså, det, da må du tweakes på den meldingen, altså. Men i hvert fall tørre å stille spørsmålet, tørre å få svar, og hvis det er et avslag, så må man finne seg i det, og hvis det på en måte er fortsatt åpen dør, så bør man prøve å kanskje, ja, i hvert fall kartlegge hvor innenfor det er å gå og ringe på uten forvarsel, da.
Og det, fordi hun skriver, og det er jeg veldig glad for at hun skriver. Hun skriver sånn, jeg føler at hun ghoster meg på et slags vis, og jeg kan jo ta et hint, spørsmålstegn. Jeg tenker sånn, alle ghostere vil jo at den i andre enden skal ta hintet, ikke sant? For man jo, vil ikke bli konfrontert med.
Det er kanskje er det bare at man ikke tør å snakke sammen, og da antar man at ja, det var ghosting da. Og herregud, jeg kan være en jævlig god ghoster selv, men det, beste, det er jo bare for at ikke jeg gidder å si no.
Altså hvis jeg ville hatt et svar fra deg, Linnea, så hadde det ikke hjulpet at jeg sendte deg masse meldinger. Da måtte jeg stått på døra di, det hadde vært veldig ukomfortabelt for deg, ja, men da hadde jeg fått det svaret jeg trengte.
Jo, men da ville jo jeg heller hatt den meldingen fra vedkommende som føler at jeg driver og ghoster, og si, du, hva er det som skjer nå? Ja. For da kan jeg for det er veldig unaturlig at da hvis jeg holder midt i ghostinga, at jeg da skal si sånne meldinger og si det er slutt, for da hadde jeg jo ikke trengt å begynne å ghoste i utgangspunktet.
Nei. Så du tenker at du kan sende en litt mer sånn en melding som krever et svar i større grad enn jeg savner deg, for det kunne jeg liksom sett på sånn ved hofta, tenkt sånn, det trenger jeg ikke å svare på, eller det tar jeg senere, og så glemmer man det. Men mer sånn, nå sitter jeg med hodet fullt av 1000 spørsmål. Har jeg gjort noe? Hva skjedde? Går det bra? Altså at man er mer konfronterende i måten å spørre på, i håp om å få svar, da. For det å stå på døra er jo litt invaderende. Altså.
Ja.
Jeg hadde blitt livredd hvis noen plutselig stod på døra med. Jeg kunne blitt lynforbannet.
Litt enig i det.
Ja, jeg er helt enig, men det er samtidig det du bør gjøre hvis noen sliter, hvis noen har det kjipt, og da må man nesten brytes inn noen ganger. Ikke alltid, men noen ganger. Så det er dette her som trengs en avklaring for å vite om.
Hvordan skal man vite det? Det er det man vil hvis man vet det.
Sende melding.
Skal jeg stå på døra di?
Nei, spørre hva skjer her? Hva vil du? Hva er vi? Og hva ser du for det? Ja. Er det slutt? Ja eller nei?
Ja. Og så kanskje legge opp det at hvis det er sånn at du trenger tid for deg selv i månedsvis av gangen, så er det greit, men kan du bare gi meg en liten helse, så ikke jeg sitter og føler meg dum i andre enden, liksom.
Ja, veldig bra.
Ja. Jeg synes først og fremst dette problemet skal vi bruke til alle dere der ute som ghoster. Det kan sitte en guru i andre enden som lurer på hva som skjer.
Det gjør det alltid.
Ok, her står det. Hei, jeg er en 31 år gammel jente. Jeg kan meg Vera, jeg jobber som sykepleier. Jeg samboer med verdens mest omsorgsfulle mann, kaller han Kurt, han er 35 og jobber som snekker. Jeg er oppvokst på et småbruk, og her drev jeg med hest og hund, og hadde det kjempefint. Og min store drøm har hele tiden vært å ta over dette bruket, når foreldrene mine ikke lenger ønsker å bo der. Bruket har vært i familien siden det ble bygget tidlig på 1900-tallet, og søsteren min er ikke interessert, så det faller naturligvis på meg. Min samboer var og er overhodet ikke interessert i dette da han ønsker å eie noe eget som bare han har et forhold til. Så for 3 år siden så flyttet jeg til min samboers hus som han eier, og jeg solgte hester og satte side min egen drøm for Kurt. Han lovet at det skulle bli så fint, at han skulle gjøre alt for at jeg skulle trives. Han skulle pusse opp noen måte på hva han skulle gjøre for å få henne til å trives dette huset. Lite skjedde med opppussing, og uventet ble jeg gravid, og da gikk selvfølgelig all tiden til denne graviditeten og til barnet. Savnet i hjemgården og hestene tok på et tidspunkt overhånd, og vi havnet i parterapi. Og da fortalte jeg Kurt at jeg ønsker ikke å bo med han mer. Men da lovet han at de skulle finne et nytt hus, og de skulle pusse opp huset de bodde i, sånn at de kunne leie ut det og alt, ikke sant? Han lovte veldig mye en gang til, og hun la igjen bort gårdstrømmen. Vintertid byr ofte på rolige dager for en snekker her vi bor, så Kurt har ofte fri fra jobb. Da velger han å spille PlayStation eller sitte på mobiltelefonen. Og ja, 1000 ganger prøvde å oppmuntre, motivere, mase, ikke mase, for å få opppussingen i gang, uten hell. Vi har satt opp liste med datofrister for ting som må gjøres, og det er oppgave for oss begge, uten at han har overholdt noen av sine frister. Han er rett og slett lat. Nå i skrivende stund har da mine tanker om familiegård blusset opp igjen, eller bare finne meg en leilighet selv. Ønsker virkelig ikke å flytte fra Kurt, altså, og ikke vil at barnet vårt skal ha foreldre som ikke bor sammen heller. For vi er veldig gode mot hverandre, vi har masse kjærlighet til hverandre. Jeg vet bare ikke hvordan han skal skjønne alvor i dette. Jeg føler at Kurt ikke ser hva jeg har offret for han, og han hater all prat om følelser, og han er sikkert drittlei med oss mitt. Men allikevel, jeg synes det er på tide at jeg kan få trives litt når jeg offrer så mye for han. Men hva skal jeg si eller gjøre for at Kurt skal forstå hva jeg tenker og føler? Med vennlig hilsen, Vera.
Oi, oi, oi. En lat snekker. Det jo ikke særlig sexy utgangspunktet, det må jeg ville tro.
Nei.
Men Gud bedre med for en tålmodig dame du er, det vil jeg si. Du står jo på for ditt og for familien og gjør alt det riktige her. Men til slutt så må jo du også få lov å kreve noe. Og
ja,
det må
litt
være,
vel tålmodig, eller?
Litt vel tålmodig, ja. Jeg skjønner at den tanken om å forlate har streifet det. Og tomme løfter og lovnader, det kan ikke holde alt, alt for lenge. Nei. Jeg synes at her må det rett og slett et ultimatum til. Noe må skje, eller så er det på haug og ræva ut her, Kurt.
Ja, er det et ultimatum Kurt trenger? Jeg prøver å unngå ultimatumer, men noen ganger må man dit.
Her er det ingenting annet som hjelper, tror jeg, altså. Nei. Her virker det for å være knallhard. Her har han fått nok sjanser, og jeg synes to hva heter hun?
Vera.
Vera, ja. Vera har vært ja, veldig tålmodig, og hvis hun har gitt opp den drømmen, og hun fremdeles har et snev av den drømmen igjen, og er villig atter en gang til å gi opp den for å hoppe inn i et nytt hus som hun har gjort, og det er ikke blitt pusset opp igjen. Og hvis du ser han sitter og spiller PlayStation og færre og dirrer på Candy, hva heter det? Candy Crush og sånn møkk.
Men bytter et hest og hund mot en mann som spiller Candy Crush.
Ja, vet du hva? Det
er dårlig bytte, ass.
Det er et elendig bytte. Mm. Så tenk det godt om her, Vera. Mm. Og du har et langt, flott liv foran deg. 31 år. Ja, det er jeg. Du skal ikke sitte og se på gubben spille, nei.
Nei, man skal ikke det. Nei, men man har bare ett liv. Og nå har hun kommet dit hun har kommet, og har hatt gode år med Kurt, som går nedover på en måte. Og du, i liksom, jeg hører, i, når hun sender inn dette spørsmålet, så hører jeg jo at det noen som egentlig er litt ferdig, på en måte.
Ja.
Eller fått nok, da.
Men hun sier veldig mye pent om Kurt.
Jo, men... alvorlig talt, altså selvfølgelig jeg ser ting om Kurt de har vært sammen lenge og har vært forelsket i noe alt mulig og det vanskelig å gå fra noen som du glad i, for du vil uansett være glad i dem på et eller annet vis, med mindre de har mishandlet det liksom og kanskje til og med da, sant?
Ja, til og med da, tror jeg.
Så det er jo på en måte det å skulle rive opp er jo vanskelig, for du vil alltid være glad i noen, og det kan være det kan føles 50% feil, og så kan det føles 50% riktig, og du vil aldri vite helt 100% hva som riktig her. Men hvis det, hun vet så tydelig hva hun vil, da, det ikke bare altså, det samme for meg hvor vi han på en måte. Hun kjenner en sterk dragning til denne barndomsrømmen, og han sitter her og spiller. Det jo pisse på hun også, liksom.
Ja.
Men hva skal dette ultimatumet være? Fordi hun har jo på en måte stilt han et ultimatum før, ved å gå til parterapi og si sånn, nå flytter jeg fra deg, og da lovte han at han skulle pusse opp. Og så kommer de hjem igjen, og så er de rett på PlayStation. Altså,
jeg må sette en dato igjen da, vi ser at det har vært dato her, hvis ikke det blir følt. Innen den og den datoen, så skal det være pusset opp. Innen den og den datoen, skal det være pusset opp.
Jo, men livet er jo ikke en opppussingsprosess.
Nei, så kan du si at det kanskje... Jo, men da viser han i hvert fall kapasitet og vilje til å gjøre noe for å redde forholdet, tenker jeg. Hvis han faktisk prøver å sette i gang. Så er jo det en prosess i hvert fall som kan være positiv for begge, at han faktisk gjør noe.
Og så synes jeg også, jeg hører her når hun skriver setninger som at vi er veldig gode mot hverandre, har masse kjærlighet til hverandre, jeg opplever ikke at det er et par som krangler og hater hverandre. Det er dumt hvis to mennesker som egentlig elsker hverandre skal gå fra hverandre, fordi vi er noen malingsstrøk på noen taklister unna det som kunne
jo,
vært bra, liksom.
Jo, men det handler jo ikke om malingsstrøk dette her, det handler jo om at hun ikke ser at han tar i et tak i forholdet.
Mm. Han er latt.
At, ja, at han gjør ingenting for hun tilbake. Hun har gjort alt, hun har gitt alt, hun har gitt opp alt for å være med han.
Det her er steindødt.
Ja.
Det er steindødt, men hvis han, det kan jo være litt gnistret. Hun sier jo, du skriver jo selv her, det er jo litt lunk på tabbordet her.
Ja.
Så hvis han da faktisk prøver å gjøre noen ting da.
Da må hun se det, og det er ultimatumet. Jeg må se at du prøver å gjøre noe for å redde dette forholdet her, og det handler ikke om å male det taket.
Nei,
det handler om at han
reises
opp. Da
gjør han noe konkret.
Ja.
Og det er ganske usexy, må jeg bare hilse og si, til det norske folk, med folk som bare sitter på ræva og spiller. Altså, du må ta et tak på et eller annet. Jeg sier ikke at du trenger være god eller flink eller noe som helst, men å aldri gidde, liksom.
Ja,
det er ganske usexy, altså. Ja. Men jeg synes hun skal dra ultimatumet enda lenger.
Okay.
Jeg mener at hun skal bare si sånn, vet du hva, nå har jeg bestemt meg for å flytte hjem på gården, ja. Og så gjør hun det. Og så får hun bli med, da. Jeg tror hvis hun legger det til han sier sånn, du, hva om vi også legger på en måte ballen tilbake i hans ballgård, kan ikke det skje en dritt. Jeg tror hun bare må gjøre i stedet for å prate. Prat funker ikke på Kurt. Hun må flytte. Hun må enten kjøpe den leiligheten, eller flytte inn på den gården, så tipper jeg Kurt bare bli med.
Ja. Og så sitter han oppe.
Sitter der,
så sitter han på gården der og ikke gjør en dritt, og der er det mer å gjøre.
Ja,
det tror jeg er veldig god idé, at hun bare sier, nå, ferdig med det livet her, du fikk en sjanse. kan selvfølgelig si om et halvt år, hvis ikke, det har, hvis ikke du har gjort ting, da flytter vi på, blir vi på garn.
Ja, ja. Så jeg elsker deg, det plass til deg i mitt liv, men mitt liv kommer til å være på en bondegård, og nå, gjør det nå mens ungen går i barnehage og sånn, og så går du nå og får deg det livet du hadde sett for deg med de hestene og de hundene og den gården og det greiene der, og så får Kurt bli med hvis han vil.
Ja. Legg klar, da har du mer problemer på denne gården da, men da ja. Har du i hvert fall gården å trøste
ja,
seg med.
Ja, da kan han kastes ut når som helst senere.
Ja.
Ja.
Kanskje han hjelper å pusse opp først.
Ja, jeg får Kurten med det, få han til å pusse opp endelig, og når ja. Han er ferdig med det, ut.
Utnytt han på det groveste. Ja, ja. Ja, eller du kan si, er, du kan få eget gamingrom, du må pusse opp, men det får du pusse opp til sist.
Ja,
det er det siste rommet vi pusser opp. Ja. Vera, vi synes du skal her må du liksom et sterkt ultimatum til, og det kan godt hende at du Kurt ryker i det ultimatumet, men det får det være verdt, for nå har du offret for mye for lenge for en fyr som er alt for glad i å sitte i søkkosekk og bruke bare tommelene. Det går ikke. Han snekker, han må ta seg sammen. Og han får begynne faktisk, hva heter det? Synge etter din pipe, blåse etter din pipe, spille etter din pipe.
Hjelp meg. Et eller annet.
Et eller annet pipe. Fyll inn. Linnea, tusen takk for at du vil være min gode hjelper. Samme til deg, Bernt Hulsker. Tusen takk for at du har min hjelper begge to.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.